Mikel Gurreak ikusmiran duen filma, Zuro izenekoa, film luzea, eta oraingoz dakiguna, ea asmatzen dugun esaten, eh, Mikel? Mm-hmm. Bikote baten gora bera kontatu nahi dituzula, Gironan, oinordetza tartutako masia bat aurrera ateratzeko asmotan da gizonezkoa, Iban, eta Elena, bikotearekin batera, aradoa. Han, kortxo ustiategi bat izan zenak udiatzeko asmoa izango dute, eta hor izango dituzte gora berak langileekin, eta giroa, eta tokia ez ezagutzeak.
Mm-hmm.
Zerotik hasi, ez ezaguna den munduan?
Zerotik enuk esango. Duela 8 urte, behar da, ez dakit arrasena izango den, kontatzea ba nondik anateatzen dian ideiak, ez da? Duela 8 urte gelditu nintzen ni Bartzelonan bizi nintzen, eta bueno, ba, pixkat proiektu batek utxe egin zidan, edo kale egin zidan, eta ba, pixkat aldatzeko edo altan pur da, deitzen dan zera eskualdera jo nintzen, eta izan nuen aukera, uda bat igarotzea, kortxoa, ba, kortxoko kanpainan lan egiten. Nire lana etzan bat ere teknikoa, ze teknika oso zehatza behar da kortxoa zuaitzetatik ateratzeko. Inork sekula ikusi baldin badu oso gauza ikusgarria da. Olako aizkora fin eta txiki xamar batzuekin kolpeak ematen dizkiote, edo aizkorakadak zuaitzei, artelatzei. Eta aizkorakada hoiek sakonak behar dute izan, baina ez horren sakonak zuaitzari ba, zauriak egiteko. Eta horrela, pixkanaka, kortxoa edo zuaitzaren azala, atera egiten dute, kanuto bat izango balitzu ezala, eta hori gero eramaten da, ba, fabriketara, tratatzeko eta bar, eta hortik handatoz, bueno, botiletako tapoiak, eta bar, eta beste.
Eta zuk ze lan egin zenuen?
Nik karga.
Hain zaindua behartzen horretan?
Nik karga eta karga.
Zamaketari lana.
Zamaketari lana, hoxe.
Zamaketariak izango dira zure filman ere?
Bai, izan ere interesatzen zaidana, bikotearena dispositibo edo aitzaki narratibo bat da, kanpotar batzuk mundu horretan sartzeko, ez? Eta zuk esan dezun bezala, baien gora berak eta adaptazio prozesu hori islatzeko, eta han ikusten dutena da, barrukoa eta kanpokoaren arteko talka bat, ez? Nik somatu nuena, iruditzen zaidana, esparro guztietan gizartean ematen dana, ez? Hemengoak gera, kanpokoak datoz, eta hori kudeatzen, ez da erresa izaten. Eta bueno, talka hori, testu inguru konkretu horretan dana gizonak, danak aizkorekin sekulako beroa egiten zuen baso batetan, horrek ematen du pelikula baterako sentsazioa behintzat, ez? Eta sentsazio horri tiraka horari naiz fikzio bateratzen eta pelikula bat sortzen.
Horrela esan daune bateaz, genero beltzera jote duzu pentsatu dugu?
Genero?
Beltzera.
Genero
aizkorak,
beltzera.
Beroa,
bai, bai, bueno, badago zerbait.
Giro zakar horretan.
Bai, badago zerbait, baina bueno, nik uste leiala izateko baita ere, ba, edartasuna erakutsi behar dezula, ez? Edartasun asko dago mundu horretan. Eta bueno, beltza baino grisa esango nuke, ez?
Zuk ze ekarri duzu ikusmira berriak egitasmora? Gidoia, ze ekarri duzu?
Nik material pila ekarri dut, materiala esaten dedanean, material narratiboa. Estenak, nahi balen badezu, situazioak, egoerak, momentuak, uneak. Eta hoiek, hoiek ari naiz, bastakit, aztertzen, ez? Haiei galderak egiten, ordena ere aldatzen, eta ikusten nola horrek eragiten dion historiari. Eta egonaldiko hirugarren astean, ja laugarrenen gaude, proiektu bitxia da era askotan, ez da, edo zentzu askotan, baina egonaldiak, ez dakit ematen dizkizu baliabideak, gauzak beste era batetara sortzen saiatzeko, ez da?
Eta nik, adibidez?
Adibidez, nik badaukate Ibanen personaia egingo duen aktorea buruan eta eskuen artean, Paul López aktore katalana da, Teatra Lliureko konpainian ibilitakoa, eta Katalunia aldean aktore ezaguna eta errespetatua, eta Pol eta Bilak kolaboratzaileak, lankideak izan gera film laburretan, iraganean eta diskideagea, eta nik Poli eskaini nion etortzea egonaldira, eta lehen esandako aipatutako material estena guzti horiek frogatzeko, pixkat hiru dimensiotan jartzeko eta ikusteko ea zer dagoen horren atzetik, ez? Ze gauzak paperean, pelikula batetarako baskotan, paperean bi dimensiotan zuk irudikatu ditzazkezu eta funtzionatu dezakete ala ez, baina aktore batekin improvisazio saioetan, pixkat, bastakit, volumena ematen diezunean, konturatzen zea, ba, orrina bardura gehiago egon daitezkela, aktore bat, ba, aktoreak persona inteligenteak dira, ezta, eta haiek asko ematen dizute, eta ba, olako konfiantza baldin badakazu aktore batekin, ni iraganean saiatutako, edo saiakerak egindako prozesu bat da hoi, eta iruditzen zait, ba, gidoiaren sorkuntzari asko ematen diona, ez? Bitxia da, ba, ez talako aurrenik idatzi eta gero aktore batekin saiatutako zea bat, baizik eta lehen hau egiten den gauza bat.
Baina, zuka aldez aurretik ez duzu egin alako Ibanen soslaia, gero Polek zur mamitu dezan?
Pikin bat bai, baina ez horren itxia nik ari, hau da Poleri, ba, imposatzeko personai bat, ez? Kasu honetan ez zitzaidan interesatzen, hori egitea baizik eta interesatzen zitzaidan Polekin personaia sortzea. Orduan ni, bueno, ba, pauta batzukan euskan, baina gero kolorez berdinak saietu daitezke horrez. Persona batetan, ez dakita, askotan mugatu ditzazkegu pertsonaiak tipologiaren aldetik, ez? Nungoa da, zer egiten duen, ze ogibide daukan, ez? Askotan, eguneroko bizitzan egiten ditu, elkarri egiten dizkiogun galderak, ez? Hiru lau galdera eta horrekin definitu zaitut. Baina gero errealitatean hor nabardura asko egon daitezke, baina nabardura horiek izan ditugu Polekin, aztertzeko edo.
Eta asko hazi da edo osotu da, Iban?
Bai, ni pentsatzen dut baietz, bai.
Eta, zu gustora eta berare bai, Pol ere bai.
Bai, aktore ausarta da Pol, eta orduan ez dio beldurrik ematen, ba, gauza hot saiatu, eta handik minutu batetara nik proposatu saitu gaitezen hemendik, ez? Kontrako aldetik, eta beak ematen dizu, ez? Zentzu horretan, ba, oso eskuzabala da, eta nik asko eskertzen diot.
Iban, papera, badakizu nor jokatuko duen ere, elkarrekin ari zarete, pertsonaia osatzen,
bai.
Eta Elena?
Ba, Elena ez dakit oraindik ez dakigu Elena nor izango dan, eta bueno, ba, batzutan buruak hola funtzionatzen du, obeintzan ere buruak hola funtzionatzen du, eta ba, bai, Polen kasuan oso argi neukan, Pol zala, eta Elenaren kasuan oraindik ez dakit nor dan. Eta badakit bai, ba, beharko duela izan, ba, holako, ez dakit, konfiantza harremana, izan dezakegun norbait, ezta bai Polek, bai nik. Ez dezu hola ba, triangulo iruki horretan ez dezu sartu nahi, ba, pixkat, ba, bueno, ba, arrotza egingo dan persona bat, ez? Eta zentzu horretan, ba, bueno, casting bat egiterakoan, eredu asko egon daitezke, baina neria bai izaten da, ba, persona gatikan baita ere, ez da? Kafe bat hartu, bi kafe hartu, ikusia elkar ulartzen gean, ze azken finean, ba, gure bizitzaren parte handi bat aigea hor, ez? Ba, sinatzen edo elkarrekin egingo degula, urte bete edo dena delakoa, ezta? Bidai bat. Eta bidai konpartitu hori, ba, garrantzitsua da egitea, ba, bidaikide, zuzenekin, ezta?
Zurekin tratu ona beharko du izan eta Iban pertsonaiarekin bien artekoa nola izango den?
Ba, geroz eta gehiago ari zait, ez dakit okurritzen, edo bi hauen, bikote hauen arteko harremana, ba, austura prozesu batetan, egongo dala, ba, pixka bat egokitze prozesu hori ematen da neinean, hau da, zera, medio berri horretara iristen dira, eta behar bada ideia oso erromantikoekin iriko jendeari gertatzen zaigun bezala naturarekin, ezta? Eta haien artean nere gura sartzen da, ezta? Askotan ba natura idealizatuta daukagu eta askotan amesten dugu naturan bizitzearekin eta dana utzi eta arajun, baina gero egia da, edozein nekazaritza aktibitateren errealitateak badaukala alderdi gogor bat, ezta? Eta hori ere ba jakitun izan berzela erabaki hori hartzen duzunean. Eta nik uste bikote hau, bikote honek ez dakiela hori, ez? Eta hori ikasten duenean, ba, bueno, hor, baztakite, ba, zeo zer pitzatu egiten da. Oraindik ez dut erabaki guztiz pitzatuko dan, edo amaieran, ba, elkartu egingo diren, ez? Hori, pelikula ikusi beharko dezute, egin da daukadan.
Toki idiliko hori izendatuta daukazu, Girona izango da?
Bai, Gironako iparraldeko Altanpur da, eskualdea. Han egiten da kortxoaren ustiaketa. Han, eta zera, ba, Iberiar Peninsulan egiten da Portugalen, Extremaduran, Andaluzian, ez dakit inork esango didan dakien beste inun egiten danik, eta gero, ba, Frantziako hegoaldean, eta zera, Marrokoko ekialdean ustet. Oso leku gutxitan egiten da, behar dalako balur berezi bat, eta zuhaitz konkretu batzuk, eta behar da beste. Eta eskualde hori etzait arrotza egiten, izan ere, ba, nere duela 10 urte baino gehiagoko bikotea bertakoa delako, eta han pasa izan delako baiz bakarrik lan egindako uda ura, baizik eta beste denboraldi luzeak baita ere.
Hori ere izendatuta dago. Izango dalako gatazka langileen artean.
Bai.
Bertakoak eta etorkinak esan duzu?
Bai, bai. Bertakoak eta etorkinak, ba bueno, azkenean olako ez dakit, hiru hilabetean bakarrik, hiru hilabetez bakarrik egin daitekeen edo zein nekazaritza kanpainean edo ba noski jendea mugitu egiten da, ez? Azkenean ezintzea hiru hilabeteko lanaz urte osoan bizi eta bar eta ba bueno, bai iotzen dira Marrokoko jendea eta han ba bueno, haien artean eta bertakoen artean ematen da ez dakit, harreman zail, esango nuke, tenso bat, baita ere atsegina izan daitekena, mesfidantza egon daitekena bi aldetatikan, ez? Eta baita ere eskuzabaltasuna, eta bar, ez? Ez da, grisa esan dizudanean, zehazki da ez dalako ez alderdi zakarra bakarrik, baizik eta bilak, ez da? Baina bilak era gordinean erakutsi behar diala.
Hemen Tabakaleran, zu etorri zara zure deiekin, ari zarete osatzen pertsonaiak, trama, hori guztia, baina horretan ez zara zu bakarrik aritu edo zu eta Pol bakarri, baizik eta beste zuzendariekin eta gainera lako, zasango dugu, itzaldiak, eskolak ere jaso dituzue.
Bai, ekarri dizkigute, ekarri esango dut, azkenen guretzako etorri dira, eta hori, ba, bueno, esan behar da. Ba, bigarren astean etorri zian hiru aditu, ziala Errumaniako ekoizle emakume koizle bat bi aldiz birritan irabazi duena Berlinaleko sari nagusia. Brasilko dokumentale zinegile bat eta baita ere Berlinaleko hautaketa prozesuan ibiltzen den emakume bat. Eta jakin, ba bueno, proiektuak aurkeztu genizkien, haiek izan ziren baita ere proiektuen ikusminako hautaketa prozesuan parte hartu zutenak, hau da, haiei esker baita ere egonaldian gaudenak. Eta aste honetan izan ditugu atzo eta gaur Fernanda del Nido ekoizle argentinarrarekin izan ditugu bisaio oso interesgarri eta ostiralean eta larunbatean dazkagu beste bisaio dokumentalak egiten dituen beste zinegile batekin. Ta bueno, azkenean bada zu baino, ez dakite, aurreratuagoak karreran eta adinetan eta bar eta esperientzian daudenekin, ba, zure proiektua eta zure ibilbidea partekatzea. Horrek ez du esan nahi, haiek esan dako guztia, batzuk ontzat eman barrezunik, baina beti ba, beste ikuspegi bada. Ez da.
Eta beti saiatzen zare, ea handiken ze ekarri zurera?
Bai, bai, baina eta baita ere ikusmirako beste zinegiekin. Azkenean ari gea, sei astez, espazio bat, elkar banatzen, beste proiektu batzuk eratzen ari dian, beste kide batzuekin, ez? Eta haien artean ematen dira hartu emanak, eta hori izaten da oso interesgarria, ez? Sorkuntzaren munduan, askotan, ez dakite, dakagu, ez? Ni ebintzat, zinema eskolara jo nintzen, eta ohituta nago, eta iruditzen zaite positiboa dela, ez dakit, bakardadetikan irtetzea, segun eta ze fasetan, segun eta ze izaera dakazun, ez da, baina interesgarria iruditzen zait, ba beste batzuen proiektuetan sartzea, eta haiek zurean sartzea, ez.
Artu eman hoietan, aholkoak izango ziren, ze jaso duzu?
Ba, nire kasuan, eta olako konfesio moduko bate eginaz, behar bada, simplifikatzen. Simplifikatzen eta gauzak haien jatorrira eramaten, ez? Askotan tendentzia izan daiteke gauzak bihurritzeana eta ez dakite korapilo gehiegi sortzeana, ez? Edo behar badan ere tendentzia da, ez dakite gain agia pixkat psikiatra modun, baina nik momentuz ikasi edo jaso dedana da, batzutan bi elementuen arteko talka batetan hor egon daitekela, ez? Filme bat. Hortik aneratu daitekela filme bat, eta ez diala behar beste bi, hiru, lau korapilo azkenean, bazakit gauzak simplea direnean. Simpleak, komplexuak, baina esan dizut, bazakit simpleak direnean, zentzurretan forman eta edukian baita ere basakonagoak izan daitezke, ez? Zorrotzagoak izan daitezke.
Zuzeuk, ze aholko eman diozu? Beste zuzendariren bati?
Aholku...
Edo ze ikasi duzu gure gandik?
Bai, askotan erresagoa da zure burua esplikatzen dasunean edo zure proiektua esplikatzen dasunean, baztakite, berriz ere korapilatu egiten zaia. Eta zuretzako oso askoz ere erresagoa izaten da beste baten proiektua ezagutzen balima duzu, hori azaltzea, ez? Orduan askotan ematen da gure artean, ba, ez dakite, aditu hauek etortzen diela eta esatu eta izu Mikel, esplikatu didazu zure proiektua minutu baten, ez? Holakoak gertatzen dira zineman munduan dana, ez dakit, saldu zazu hau minutu baten, ez? Oso zea bortitza izan daitekeena. Eta ikusten zu, zera, lankide bat o beste zinegile bat, eta pentsatzen zu, baina ze korapilloa izea hor, eta zure historia ez da hoi, ez? Eta nik uste, ba, bueno, hor, beispilu moduko bat egiten diogula, bai nik aiei, baita aiek neri, ez da? Basaten haizu, zure historia hau da, hau eta hau eta hau. Ez? Ba, ja dakazulako haien proiektuekiko ezagutza bat, ez? Partekatu dezulako asko eta hartu eman handia egondalako. Eta ordu nik uste, ba, bueno, nik horretan ba, nire ze aportazioa izan dela, bai.
Zu arituko zara lantzen, bueno, arituko zarete lantzen, hilaren 25 arte edo,
bai,
zinemaldia arte, eta zinemaldian ze gertatuko da?
Ba, zera, egonaldiaren egiturak agintzen du edo, badana amaitzen dela, amaitu ez da gila, baina iraiak 19an pitxin bat egin behar dugula, zinemaldiaren barruan dagoen industria klub deitzen den, ba, industria gunean.
Alegia, ze, pitxin bat, esan duzu.
Bai, pitxin bat. Pitxin bat, zertan pitxina galetuko dira, ezta? Ba, pitxina da, 3 minututik 10 minutura, hor erdi bitarteko batetan, zure proiektua azaltzea, ba, zinema munduko profesionalei, ba, behar bada haien interesa erakartzeko, segun eta zuk ze behar dazkazun, ere kasuan, ba, Bartzelonan eta Katalunian finkatutako ekoizleen bian abil, zentzu horretan, eta orduan, ba, pixkat haiei zuzenduta, proiektua azaltzea, erakargarri batetan, baina zintzoa den era batetan, hasta gezurrik esan gabe edo gauzak gehiegi saldu gabe ez dakazen zurik.
Baina zuzendari ikuspegitik, ekoizle izan gabe.
Bai, azkenean gu geanak, eta nik ba, ekoizle trajea jartzean ez dakain inungo zentzurik. Ez da nire lana hori.
Segi.
Ah, bale. Pentsatzen un bota ingo gaituzte.
Etena etorri dela, baina.
Ba, ez, oiain nintzen esaten ez da. Bai, nik azkenean ba, eragiten nauena azaldu behar dut nik. Hori dakite egiten nik. Eta azkenean, ba, bueno, ba, jendeak baita ere ulertzen du hori bilatzen dela zuzendari batengan, ez da. Ez dala, bueno, ba, entziklopedia saltzaile bat.
19ra bitartekoa daukazu. Ze fasetan zaude orain?
Orain ari naiz, pilatutako material hoiek eta polekin garatutako material hoiek baia diala pixkate ba, landuagoak eta argiago ikusten dianak, hoiek egituratzen, eskaleta bat sortzen, eskaleta bat izaten da, ba, pelikula hasieratikan amaiera arte, ez da? Bueno, zuek ondo dakizute zer dan eskaleta bat, pentsatzen dut, ez da? Eta gero hori izaten da, ba, mapa bat, ez? Mapa zehatz bat, gidoia idazteko. Ordu ni irtetzen bali banaiz egonaldetikan eskaleta batekin badakit pelikula nun hasten dan, badakit ze konfliktu azkean erdi bitartean eta badakit nun amaitzen dan, eta horrekin askotxo dakit.
Zailena eginda zaude, zailena etortzear dago, ze aurre ikuspen daukazu?
Zailena beti dago etortzear, baina erronkari eusteko indartxu sentitzen den erburua, eta hori bai izaten ari da ba landutakoari esker.
Musika eta zineak zauriak sendatzen dituztela, Sandu Andriu Dominikek. Zuri zineak zertan lagunduko dizu? Edo zuro film honek?
Ba, nire kezka batzuk lantzen, nire ingurua hobeto ulertzen, eta barruan dazkadan galdera batzuk ikuslegoarekin elkarbanatzen.
Ikus mira berriak, ze ikusi handia ekar dezala, Mikel? Beti ikusgai izan daiteken horietako pieza bat.
Bai, eskerrik asko. Hala izan da dira.
Mikel Gurrea, suerte.
Bai, mil esker.